Choychilar yig'inida qatnashgan respublikachi Mishel Bakman harakatni AQSh siyosiy sahnasida tashlagan ildam qadamlari uchun olqishladi.
Because what you did for America is stellar.
Sizlarning Amerika uchun qilgan ishingiz bebaho. Bu davlatning qon tomirlariga yangi hayot bag'ishladingiz, deydi u. Choychilar partiyasining eng katta yutug'i 2010-yilgi saylovda respublikachilarning vakillar palatasini qayta egallashiga qo'shgan hissasi bo'ldi. Harakat rasman partiya maqomini olmagan, ammo bir qator ta'sirchan tashkilotlarning qo'llab-quvvatloviga ega. Uning tarafdorlari orasida Oq uyga ham o'z vakillarini saylashni orzu qiluvchilar ko'p. Bu lavozimga munosib ko'rilayotgan nomzodlardan biri respublikachi senator Ted Cruzdir. U 2012-yili choychilar yordami bilan Kongressga saylangan. Senator Cruz choychilar partiyasi qadrlaydigan muhim tamoyillar haqida shunday deydi.
Number 1, liberty. Free market principles, limited government.
Avvalo ozodlik, erkin bozor tamoyillari, cheklangan hukumat hamda AQSh konstitutsiyasini himoya qilamiz, deydi u. Ammo o'tgan yilning oktyabr oyida byudjet yuzasidan mavjud kelishmovchiliklar federal hukumatning bir muddat ishdan to'xtashiga sabab bo'lgach, choychilar mavqeyiga putur yetdi. Aholi siyosiy ziddiyatda demokratlardan ko'ra respublikachilarni ko'proq aybladi. Respublikachilar esa hukumatning yopilishida asosiy sabab sifatida choychilarning murosasizligini ko'rdi. Vakillar palatasidagi respublikachilar yetakchisi Jon Boehner harakatning o'ta konservativ vakillaridan noroziligini yashirmaydi.
I have made it clear that I have great respect for the Tea Party and the energy they brought.
Choychilar partiyasiga hurmatim baland, ular saylov jarayoniga yangi ruh bag'ishladi. Muammo harakatda emas, balki bizni va boshqalarni sindirish orqali pul yig'ishga urinayotgan Washingtonning ayrim tashkilotlarida, deydi u. Demokratlarning choychilarga munosabati o'ta salbiy. Senatdagi demokratlar yetakchisi Gary Reid siyosiy muloqotning boshi berk ko'chaga kirib qolishida asosan respublikachilar ichidagi choychilarni ayblaydi.
But they are doing everything they can to throw a monkey wrench into any form of government.
Ular mahalliy, shtat yoki federal darajadagi hukumatlarga har qanday yo'l bilan bo'lsa-da to'sqinlik qilishga urinmoqda. Ularning maqsadi faqat shu, deydi u. 2014-yil choychilar harakatida muhim davr bo'lishi kutilyapti. Noyabrdagi kongress saylovlarida respublikachilar g'alaba qozonishi uchun guruhning yordami katta ahamiyatga ega. Shu yo'l bilan partiya senatda ham ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritishni umid qilmoqda. Lekin respublikachilar ichida choychilar tarafdorlari va unga qarshilar o'rtasidagi bo'linish saylovga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin, deydi Brookings instituti tahlilchisi Stephen Hess.
It seems to be not quite as strong a divide as it has.
Bo'linish ilgarigidek kuchli emas, ammo u hanuz bor. Ayrim yo'nalishlarda ziddiyatlar hech qachon yo'qolmaydi, deydi u. Tahlilchilar fikricha 2010 va 2012-yilgi saylovlarda respublikachilarning senatda ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kirita olmasligiga choychilarning o'ta konservativ nomzodlarni qo'llab-quvvatlashi sabab bo'lgan. Respublikachilar strategi Ford O'Connellning aytishicha, partiya yetakchilari bu yil ushbu xatoni takrorlamaslikka harakat qiladi.
And the biggest hurdle in front of the Tea Party right now is that they're seen as extremists.
Choychilar partiyasi oldidagi eng katta to'siq shundaki, ko'pchilik ularni ekstremist sifatida ko'radi. Demokratlar shuning uchun ulardan ustun kelishda davom etadi, chunki amerikaliklar choychilar partiyasi haqida yomon tasavvurga ega, deydi u. Respublikachilar partiyasi va choychilar harakati o'rtasidagi ziddiyatlar yana kamida 2 yil davom etishi kutilyapti. 2016-yilgi prezidentlik saylovi uchun kimlar nomzod bo'lishi masalasi hal bo'lmaguncha tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar barham topmaydi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.